Radijska kateheza. Spoštovane molivke, dragi molivci, v preteklem letu smo se srečevali z voditelji delavnic molitve in življenja in nocoj zaključujemo cikel naših molitvenih srečanj. Ob koncu oddaje bomo na kratko pregledali prehojeno pot bližje Gospodu, se ozrli v prihodnost z nocojšnjimi molivci, ki jih danes pozdravljam v naši sredi, to so brat Štefan Kožuh, Zvonka Erce in brat Primož Kovač. Dobar večer.
Dobar večer.
Skupaj z njimi se bomo obrnili na Gospoda, pa najprej povejmo, kaj potrebujemo za spremljanje oddaje.
Tudi nocoj boste potrebovali duhovni dnevnik in molitveni priročnik srečanje ter sveto pismo. Povabim vas, da skupaj poiščemo svetopisemsko besedilo, ob katerem bomo premišljevali v nadaljevanju nocojšnje oddaje. Današnji svetopisemski odlomek je iz Evangelija po Luku, 10. poglavje, od 25. do 37. vrstice.
Odlomek si označite, da boste imeli kasneje pripravljenega, ko ga bomo skupaj prebirali. Označimo si torej odlomek iz Evangelija po Luku, 10. poglavje, 25. do 37. vrstica. Sedaj sveto pismo zaprimo, potrebovali ga bomo nekoliko kasneje. Kdor besedila nima pred seboj, pa ima morda računalnik, tablico, lahko besedila najde na spletni strani dmz.si. Sedaj, ko imamo vse to pripravljeno, lahko skupaj začnemo oziroma nadaljujemo to oddajo.
Še enkrat vsem dober večer, dragi prijatelji. Na vrhuncu poletja smo in ta večer želimo skupaj prisluhniti še zadnji oddaji iz niza oddaji iz duhovnosti delavnic molitve in življenja. Vabimo vas, da to naše srečanje pričnemo z znamenjem križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Če pogledamo v mesec julij, kako ste ga preživeli, brat Primož?
Ostal bi se ob enem odlomku iz Markovega evangelija, ki me je v tem mesecu zelo nagovoril. To je odlomek, ki govori, kako Jezus poklical Levija. In težko si predstavljam, da bi Jezus slučajno prišel tam mimo tiste mitnice in ker rekel, ej, Levi, pojdi z mano. Prepričan sem, da Levi je bil Jezusova izbira že veliko prej in zato sem nekako prav poslušanje tega odlomka nekako začutil prav to. Jezus je Levija nosil v svojem srcu že veliko prej, preden se je poklic zgodil. Prav to mi je bilo tako veselo sporočilo. Jezus vsakega od nas nosi v svojem srcu. Druga stvar pa je molitveni način sprejemanja. Ta način mi je zelo dragocen in vidim pravzaprav v njem bistvo naše hoje za Gospodom, bistvo naše vere. Večkrat se sam posebej v težjih trenutkih, ko me kakšna stvar vznemiri ali pa spravi ob slabo voljo, ali, da se takrat ustavim pa rečem, pa kaj bi na mojem mestu Jezus naredil. In nekako se poskušam res predstavljati, le, Jezus bi tako, na takšen način, tako bi odgovoril, tako bi ravnal, tako bi sam čutil v sebi, in poskušam tudi to prenesti v svoje srce, pa svojo glavo, potem tudi svoje ravnanje. Zato v tem molitvenem načinu prepoznavam res kot na tista bistvo krščanstva, to je, da tudi sami postajamo vedno bolj podobni Jezusu Kristusu. Kdor nima tega cilja, da bi postal podoben Jezusu Kristusu, pravim, je podoben tistemu strelcu, ki je strelja mimo tarče.
Brat Primož, hvala za to pričevanje, za nagovor tudi nas vseh, za povabilo. Kakšen pa je namen današnje oddaje?
Eno osnovna prošnja, Jezus, daj mi svoje ubogo in ponižno srce. Če bi poskušali na kratko povzeti evangelij, bi to storili z dvema besedama. ponižnost in ljubezen. Če bi hoteli strniti vsebino blagrov, bi to storili z naštevanjem naslednjih vrednot: milina in potrpežljivost, krotkost in pogumnost, zrelost in vedrost. Samo s temi vrednotami je možno ljubiti, kot je ljubil Jezus. In v hoji za njim se bomo skušali odločati za tiste, za katere se je on odločal, in najbolj zapostavljenim izkazovati posebno ljubezen in dobroto nebeškega očeta.
Predno preberemo današnjo Božjo besedo iz Evangelija po Luku, 10. poglavje od 25. do 37. vrstice. Prosimo očeta z molitvijo Beseda in ogenj, ki se nahaja v molitveniku srečanje.
Oče, vir luči in toplote, pošli nam svojo živo besedo in daj, da jo bomo sprejeli brez strahu in se ji bomo prepustili, da nas bo prežgala. Naj pride tvoja beseda, Gospod, in ko bo v naših srcih zagorel tvoj neugasljivi ogenj, bomo še mi nosilci tega ognja drug drugemu. Spremeni nas, Gospod, v tople in svetle besede, ki bodo znale na svetu zanetiti požar, da bo vsak človek začutil neskončne plamene tvoje ljubezni. Amen.
V odlomku iz Lukovega evangelija bomo slišali naslednje. Jezus učitelju postave v priliku razloži, kako je potrebno ljubiti. Na preprost način pokaže, koga je potrebno ljubiti. In Gospod želi, da bi imeli oči odprte za bližnje, ki so in živijo ob nas. Teda je vstal neki učitelj postave in da bi ga preizkušal, mu je rekel:
Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?
On pa mu je dejal:
Kaj je pisano o postavi? Kako bereš?
Ta je odgovoril:
Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe.
Prav si odgovoril,
mu je rekel.
To delaj in bo živel.
Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu:
In kdo je moj bližnji?
Jezus je odgovoril:
Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik. Videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 2 denarja, ju dal gostilničarju in rekel: Poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Kaj se ti zdi? Kateri od teh 3 je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?
On je dejal:
Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.
In Jezus mu je rekel:
Pojdi in ti delaj prav tako.
Sedaj bomo prisluhnili razmišljanjem brata Ignacija Laranjage.
Če hočemo postati deležni Božje narave, imamo le eno pot, da postanemo tudi sami Božji. To je pot ljubezni, kajti Bog je ljubezen. Ker ljubiti pomeni darovati, darovati se, lahko postanemo Božji le tako, da samega sebe darujemo. Toda komu se darovati? Ljubezen, ki vre iz očetovega srca, se razliva med ljudi po Jezusu Kristusu, ki je njen resnični posredovalec. da bi se ljubezen lahko vsej svoji polnosti in zrelosti vrnila nazaj k prvotnemu izviru, ki je oče, se mora obilno sprehoditi po vseh deželah, po dolgem in počes v procesu dozorevanja. Kakor vemo, še noben človek ni nikoli videl in nikoli tudi ne bo videl niti delčka Božjega ognja, Božjega obličja. A če se med seboj ljubimo, ostaja Bog osebno v nas in mi postanemo njegov odsev, po katerem bodo vsi ljudje videli Boga. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Da, mi smo izkusili, da je Bog ljubezen. In če se med seboj ljubimo, bodo naše korenine trdno ostale v očetovem srcu in njegova ljubezen bo rasla v naših srcih. Kako naj torej ljubimo? Kakšno bo merilo, ki bo razločilo čustva od dejanj? To je konkretna in zahtevna ljubezen, ki se ravna po postavi odpovedi, umiranja sebi. Ne gre torej za čustveno ljubezen, ampak za darovansko ljubezen.
Darovansko ljubiti torej pomeni dati življenje. S tem ni mišljeno, da nekaj damo, da nekomu poklonimo darilo ali ubogajme. Bistvo je v tem, da se darujemo. A preden se lahko darujemo, se moramo odpovedati. Vsaka odpoved je boleča in daje občutek smrti. Če nekomu dam uro, zaradi tega ne trpim, ker ni ločitve. Če pa mu darujem svoj čas, se mu moram najprej odpovedati. To pa je ločiti in to tako boli. V vsem čutenju, ki je del moje osebe, na primer o odpuščanju, prilagajanju, mora, preden se darujem, nekaj živega, neka navezanost v meni umreti. Darovansko ljubiti pomeni nekoliko umreti. Predpostavimo, da je v skupnosti nekdo, do katerega zaradi zgodovinskih ali značajskih okoliščin čutim močan odpor. Kako naj ga ljubim? Če pustim, da na dan privrejo naravni vzgibi, bom do njega nehote sovražen. Kaj storiti? Moram se odpovedati tem vzgibom in odporu, ki ga oseba v meni vzbuja. Kar pomeni se osvoboditi, to je odpraviti naravno hotenje upora in se darovati tako, da ga sprejemam. Nečemu svojemu, kar je zelo živo, moram umreti. To je darovanje. Človek ne odpušča, ker bi pri tem užival, ne odpušča zaradi neke ideje. Če hočem darovati odpuščanje nekomu, ki me je razžalil, mora odmreti moja želja po maščevanju. Nekaj tako živega, kot je mržnja, mora v meni umreti. Pozabiti moram na stare rane in se darovati tako, da odpuščam. To ne povzroči nikakršnega čustva, ni čustvene ljubezen. Prej povzroči bolečino. Zato jo imenujemo darovanska ljubezen. Če hočem biti dober z njim, potem moram dati življenje, odpraviti nasilne vzgibe in se darovati tako, da potrpim.
Dati življenje je nasprotno od načela ugodja. Darovanska ljubezen je v človeški logiki čista utopija. Kakšno bi bilo načelo ugodja, ki bi spodbudilo nesebično vedenje? To je Jezus Kristus sam, pod pogojem, da je resnično živ v mojem srcu. V tem primeru bo on največje zadovoljstvo in največje povračilo. Samo brat Jezus, živ in navzoč v meni, lahko zdravi, pomiri in poenoti. V nasprotnem primeru darovanska ljubezen ni mogoča. Odrešenik, ki nas bo rešil iz te slepe ulice, je Jezus Kristus. Samo On se lahko spusti v neukročene vode in odreši vzgibe srca. Samo Bog lahko se obrne. Sile odpora, usile sprejemanja, nasilje v milino. Brez molitve je darovanska ljubezen nemogoča. Brez darovanske ljubezni pa življenje v skupnosti tudi ni mogoče. Samo po njem in v njem lahko razpnemo prvi člen verige, ki je odpuščanje. Od tu naprej je krog odprt in pot prosta. Odrešitev vzgibov, osvobajanje energij in darovanska ljubezen se morajo udejanjiti v medsebojnih odnosih. Osnovna in temeljna drža v medsebojnih odnosih v skupnosti je spoštovanje. Spoštovanje prihaja od znotraj. Reševanje se začne pri koreninah. V krščanski skupnosti se lahko sovražna čustva, ki so jih povzročile različne stvari, pogasijo le v čustveni bližini z Jezusom. Uničevalne besede so hčere uničevalnih čustev. Te je treba utišati v darovanskem češčenju Jezusa Kristusa. Spoštovanje je največkrat tudi del darovanske ljubezni.
Idealen način spoštovanja je molk. Na prvem mestu je notranji molk. Apostol Pavel pravi, da se v srcu rojeva vsakršno zlo. O drugem ne smemo misliti slabo, ne smemo čutiti slabo do njega. Drugega moramo spoštovati z notranjim molkom. Ohranjati pa moramo tudi zunanji molk. Pogosto ne moremo opravičiti obnašanja svojih bratov, ker je preveč očitno vredno graje. Toda vedno lahko zaščitimo hrbet brata, odsotnega brata, zaščitimo ga tako, da molčimo. Molk je plemenita in elegantna drža. Eden od najbolj gotovih znamenj človeške zrelosti je sposobnost, da ohranimo skrivnost, ki nam je bila zaupana, ali da zamolčimo človeške nepopolnosti, ko jih opazimo. Molk morate gojiti z enako predanostjo, kot verujoči goji svoje prijateljstvo z Bogom. Ljubiti pomeni odpustiti. Odpuščanje je dar vseh darov. Gotovo je to tudi dar, ki ga je najtežje darovati. Težava z odpuščanjem je jedro vseh bratskih sporov. Zlonamernost je tisti absolutni zid, ki ovira stik z bližnjim.
Iz življenjske izkušnje vemo, kako težko je odpustiti. Prav tako vemo, da za odpuščanje bolj kot za katerokoli drugo bratsko držo potrebujemo Jezusa. V zbranosti in veri prekličite Jezusovo navzočnost. Ko pride do intimnega srečanja z njim, mu recite: Jezus, vstopi v najgloblje korenine moje biti, sprejmi moje srce, polno sovraštva, in ga zamenjaj svojim. Ti odpuščaj v meni. Do tega brata bi rad čutil, kar ti čutiš do njega. Rad bi mu odpustil, kakor si ti odpustil Petru. Zdaj, Jezus. Izkusili boste, kako Jezus pomirja sovražni nemir in notranjosti ustvarja mir. Pustite, da vas v svojih ranah in čustvih doseže in ozdravi Jezus, ki je usmiljenje in mir. Ljubiti pomeni sprejeti. Sprejeti drugega pomeni imeti ga za Božji dar, ki je darovan posebno zame. Pomeni veseliti se njegovega bivanja, ga slaviti in priznati kot nekaj pozitivnega.
Jezus je prišel na ta svet zato, da bi iz vsakega obožca naredil kralja, da bi razložil, da je Oče kot edini človekov branik in edina človekova zastava. A sam je bil tujec med svojimi, neznanec med domačimi zidovi. Med ljudmi je poleg priljubljenosti žel tudi nerazumevanje, nehvaležnost, zavračanje in preganjanje. To je Jezusova izkušnja. Ker pa se je mogel resnično pogovarjati z očetom, je ostal neizogibno samotar. Bil je steber svetlobe, stoječ na visoki gori, in v njegovi samotnosti so se zarisovala neznana obzorja, ki niso bila od tega sveta. Toda njegova samotnost ni bila romantična, temveč boleča. Zato je bil in je učitelj v skrivnosti bolečine, ter ima trdno besedo za tiste, ki doživljajo stiske in bridkosti. Le on zato upravičeno reče, pridite k meni.
Govorimo o vsemogočnem. Govorimo o njem, ki vse zmore in to svojo ljubeznijo. Oče je poslal svojega sina, da se poniža do tal in z ljubeznijo sprejme v podobi rečeno črva, ki leze po zemlji, da ga ne bi nihče pohodil, da v globokem morju potopi vse mrtvaške prte človeštva, da povabi grešnike in jih posadi za svojo mizo, da se skloni nad žerjavico in razpiha pepel, da ponovno zaplapola živi ogen, da pozdravi ranjene ptice, da vdihne duha v trhle kosti, da jih preobrazi ponovno v živa bitja, da zasadi rožne grme v puščavi, da zasije pomlad na pokopališčih, da postavi upognjeno trsje, ki ga je polomila nevihta, in da s skrivnostnim dotikom spremeni vse to trsje v zvočne flaute. Z neskončno potrpežljivostjo je mogoče delati čudeže. Ne more in noče izkoreniniti ljulke. V trenutku, ko bi jo izkorenil, bi lahko do smrti ranil tudi žitno polje. Bog ne sodeluje pri naših nepotrpežljivostih, pri naših strahovih in nagonih, ki želijo kaznovanje. Bog, ki je oče, ljubeče in neskončno potrpežljivo čaka in svojim usmiljenim pogledom se mu posreči videti neverjetne čudeže tam, kjer oči naših kmetov ne vidijo ničesar. Ljulko preobraženo v polje zlatih pšeničnih klasov.
V dneh evangelizacije je učitelj uporabil vse priložnosti, da je učencem dal nauke velike evangeljske vsebine, da bodo poslednji prvi, da mora biti gospodovanje priložnost za ponižno služenje, da je bolje dajati, kakor prejemati. Toda ker je Jezus videl, da je sejal v pesek, se je ob vrnitvi k očetu pred zadnjim slovesom zatekel k dramatičnemu, skoraj teatralnemu dejanju, da ne bi nikoli pozabili najbolj ponavljanega in najgloblje evangeljskega nauka, nauka o ponižnosti, ki je v najgloblji sorodnosti z ljubeznijo. Pri zadnji večerji je vstal od mize, odložil vrhnje oblačilo, vzel prt in se z njim opasal. Nalil je vodo v vrč in z držo, ki je lastna sužnjem, začel učencem umivati noge ter jih brisati s prtom, s katerim je bil opasan. Pred tako nenavadno naravnanostjo učitelja so bili učenci globoko ganjeni, zmedeni, skoraj sramovali so se. Njegovo ponižno dejanje je nanje naredilo velik vtis. Dejanje je bilo samo po sebi dovolj zgovorno, toda Jezus je izkoristil trenutek, da je podkrepil svoje nauke tudi z besedami. Rekel jim je, ali razumete skriti pomen tega, kar sem vam pravkar storil? Odkar smo začeli hoditi skupaj in spreminjati zapuščeno zemljo v rodovitna polja, ste me vedno obravnavali kot učitelja in gospoda. Če ste torej videli mene, učitelja in gospoda, pri vaših nogah z umivalnikom polnim vode in z brisačo kot zadnjega izmed sužnjev, se obnašajte tudi vi tako in delajte enako drug drugemu.
Zato blagor tistim, ki svoj kraljevski položaj preoblikujejo v služenje in s pomočjo čudeža služenja naredijo iz svojih služabnikov gospode. Kdo je večji? Ta, ki služi, ali gospodar? Kdo uživa bolj vzvišen položaj? Tisti, ki vabi, ali kdor je povabljen? Dal sem vam zgled. Vaše srce bo naseljeno s skrivnostnimi silami in božanskimi gotovostmi. Potem, ko boste porušili napuhnjene utrjene stolpe, boste hodili po preprogah iz vijolic. V zadnjih globinah praznine bodo ležali temelji kraljestva in od tam se bo dvignil plameneči steber ljubezni. Preden odidem, vam zapuščam še to zapoved. Ostanite v edinosti. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Bodite eno, kakor sva oče in jaz eno. In v najini edinosti naj se dopolni vaša edinost. Dajem vam novo zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Potem bodo vedeli, da ste moji učenci. In Jezus nadaljuje še z naslednjo molitvijo. Sveti Oče, naj bodo eno, kakor sva ti in jaz. Zruši v njih visoke zidove, ki so jih postavili egoizem, napuh in nečimrnost. Oddali od njihovih vrat zavist, ki ovira in uničuje edinost. Pomiri njihove agresivne impulze. Naj tok tople in globoke občutljivosti prečka njihove odnose. Naj se razumejo in si odpuščajo. Naj se spodbujejo z medsebojno hvalo. Naj bodo med seboj odprti in zvesti, razumevajoči in iskreni. In tako naj jim uspe, da bodo sredi sveta eno ognišče, v katerem bosta vladali toplina in veselje. Kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, tako naj bodo tudi oni preužiti v najini edinosti.
Bog, ljubezen, se je učlovečil v božcu iz Nazareta, ki je izpraznen samega sebe, razlaščen svojih lastnih interesov v junaških razmerjih, spremenjen v človeka za druge ljudi. Človek, ki je bistveno odprt za druge, razpoložljiv, popolnoma posvečen služenju drugim ljudem. Jezus je pot, ki gre od oboštva k ljubezni. Ko bo ugasnila svetilka našega življenja, bo on naše poslednje pristanišče. Takrat bodo končno zaspala naša utrujena vesla, spočile se bodo naše nemirne strasti in naše burne sanje. On sam bo naš počitek.
Danes bomo molili s psalmi. Naj poudarim, psalmov ne beremo, ampak jih molimo. Psalmi so sad bogate verske izkušnje številnih molivcev. V stari zavezi prerokov in vseh tistih, ki so globoko verovali v Boga. V novi zavezi mučencev, redovnikov, redovnic, devic. A spomnimo se, prav s temi psalmi se je tudi Jezus v temnih in samotnih nočeh na pobočjih gora obračal k svojemu očetu. Tudi Marija je v psalmih molila in slavila gospoda. Ko molimo s psalmi, se najprej odločimo in izberemo psalm, ki nam veliko pove. Kličemo Svetega Duha, ki v nas moli. Potem počasi začnemo prebirati, moliti, okušati vsako vrstico psalma posebej. Ko ga tako počasi beremo, molimo, skušamo začutiti globok smisel, pomen sleherne besede. tisto vrstico oziroma besedo, ki vas še posebej nagovori, mirno ponavljajte. V presledkih ponavljajte. Dovolite, da vas prevzamejo globoka doživetja, ki so jih občutili pred vami že psalmisti in mnogi molivci. In ni potrebno, da pridete do konca psalma. Če nenadoma začutite poseben Božji dotik, vzgib Svetega Duha, se ustavite in ponavljajte to isto vrstico ter dovolite, da vas prevzame Božja navzočnost. Morda boste ostali preprosto v molku in navzočnosti z vašim Bogom. Ta molitveni način bomo sedaj živeli s psalmom 84.
Kako ljuba so tvoja prebivališča, Gospod nad vojskami. Moja duša hrepeni, celo medli po Gospodovih dvorih. Moje srce in moje meso vriskata k živemu Bogu. Celo ptica se najde dom, lastovka gnezdo zase, kamor položi svoje mladiče pri tvojih oltarjih, Gospod nad vojskami, moj kralj in moj Bog. Blagor njim, ki stanuje v tvoji hiši, še te bodo smeli hvaliti. Blagor človeku, čigar moč je v tebi, njegovem srcu so ceste, ko hodijo po dolini joka, jo spreminjajo v kraj studencem, tudi zgodni dežjo pokriva z blagoslovi. Hodijo od hrabrosti do hrabrosti, Bog Bogov se pokaže na Sionu.
Gospod, Bog nad vojskami, usliši mojo molitev. Poslušaj, o Bog Jakobov. Naš ščit, glej, o Bog, ozri se na obraz svojega maziljenca. Da, en dan v tvojih dvorih je boljši kakor tisoč drugih. Raje ostanem na pragu hiše svojega Boga, kakor da bi stanoval v šotorih krivičnosti. Zares, sonce in ščit je Gospod Bog. Milost in slavo daje Gospod. Ne odreka dobrine tistim, ki hodijo v popolnosti. Gospod nad vojskami, blagor človeku, ki zaupa vate.
Zahvalite se Gospodu za prejete milosti in spoznanja in čas, ki ste ga lahko preživeli z njim. Pri koncu oddaje smo, zato vam bomo dali še nekaj predlogov, kako v molitvi preživeti naslednji mesec.
Doma ali kjerkoli boste, na počitnicah ali oddihu, si tudi ta mesec vsak dan vzemite čas za molitev, tako imenovano sveto pol ure. Premišljujte, poglabljajte in molite ob psalmih in lahko molite tudi po lastnem izboru. Pri molitvi si pomagajte s kratko pedagogiko, ki jo najdete v molitveniku srečanje na strani 109 in 110. Na voljo pa je tudi na naši spletni strani med gradivi za to oddajo.
Na omenjenem mestu boste našli psalme, ki jih predlagamo.
To je naša zadnja oddaja iz duhovnosti delavnic molitve in življenja. Vse poslušalce vabimo, da naj iz naših oddaj za svoje življenje vzamejo molitvene načine, ki jim najbolj koristijo, oziroma so jim po domače povedano najbolj pisani na kožo. Ker je Gospod ljubezen, nas je ustvaril iz ljubezni, se k vsakemu sklanja, želi graditi odnos po njegovih zmožnostih.
In naj nas na vseh naših poteh spremlja Božji blagoslov, in vam želim, da bi ta blagoslov tudi čutili. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje.
Amen.
Razjasnaj svoj obraz nad vami in se vas usmili.
Amen.
Obrnaj svoj obličje k vam in vam da svoj mir.
Amen.
To naj vam podelil vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Ostanite v miru.
Bogu hvala.
Dragi radijski molivci, teh 12 mesecev so se voditelji delavnic molitve in življenja trudili, da bi se ob jasni molitveni schemi, ki vedno vsebuje Božjo besedo, pa meditacijo ustanovitelja delavnic Ignacija Laranjage, pa molitveni način nekako približali Gospodu. Vedno sem nekako čutila osebni odnos voditeljev do molitve, njihovo osebno nagovorjenost.
No, če lahko jaz rečem, delavnice molitve in življenja so zame ena velika milost, ki se mi je zgodila v življenju in kar sem ogromno prijela. To je en tak skriti zaklad, in ki je zelo obsežen. Jaz bom rekla, da ta način življenja po molitvi, prenašanje molitve v življenje, da je to tisti način, ki je meni tudi pomagal preživeti do sedaj, bolje, lepše, in če se ti vsak dan zbudiš z zavestjo, da je Gospod s teboj, da te bo on spremljal, da svojim angelom zate zapoveduje, da te pomagajo, in se mi zdi, da je to res en velik dar, ki ga lahko samo daruješ naprej. In zato je bilo v tem momentu tudi res ena velika milost. Se pa zavedam, da sem na začetku in da bom mogla še mnogo, mnogo storiti sama pri sebi, tako da tukaj bi jaz to rekla.
Jaz močno, močno čutim, da je molitev zelo, zelo osebna izkušnja in vemo, da izkušnje ni mogoče v polnosti, pravzaprav v zelo majčkeni meri je mogoče posredovati, večina pa ostane skrivnost tistega, ki jo je živel. Tako da te oddaje so bile majhen poskus dati okusiti lepoto, hkrati pa tudi pokazati nekonkretne korake. Ker dejstvo je, da, hvala Bogu, so nas naučili nekaj molitvic, lepih, starodavnih, trdnih, bogatih, ampak to ne zadostuje. Za osebno odnos z Gospodom smo lahko spoznali skozi to pot tudi način, kako čisto osebno jaz in ti lahko živiva, torej jaz in Bog, lahko živiva ta odnos ljubezni, odnos zaupanja, odnos prijateljstva, ki me preoblikuje. Kajti namen vsake molitve je vedno bolj postajati podoben Jezusu Kristusu, izkusiti njegovo moč v meni. Ampak izkušnja je osebna, če se ne podaš na pot, potem bore malo koristi to, kar ti pove drugi. Srečno na poti molitve.
Hvala, brat Štefan. Brat Primož.
Tudi jaz sem hvaležen Radio Ognjišče, da nam je omogočil to podelitev. Nekako sam doživljam, da smo bolj pokukali v bogatstvo, ki ga prinašajo delavnice molitve in življenja, da pa veliko lepše ali pa bogatejše še je še ta podelitev, kada lahko to naredimo v živo, pa naj bodo te oddaje povabilo k temu, da bi poiskali možnost, da bi se udeležili delavnice molitve in življenja. Sam sem osebno prepričan in prav ob delavnicah sem prišel do tega, da molitev je tista sila, ki spreminja svet in družbo, in sicer zato, ker najprej spreminja tistega, ki moli. In če nas bo vedno več tistih, ki res srcem živo molimo, ki smo živo povezani z Bogom, bo tudi svet vedno bolj drugačen.
Kje pa se lahko srečamo izven radijskih valov? Omenjate nekaj konkretnih povabil.
No, tudi to se pridružujem tem mnenju tudi Primoža. Delavnice molitve in življenja ne moremo voditi nadaljavo. A ne? To smo pač, to naše združenje tako določa. A ne? In zato je bila res ta priložnost, da smo ravno v tem času, ko je bila korona in tako naprej, da smo to lahko posedovali en delček tega bogatstva, tega našim poslušalcem, se mi zdi, da je bilo res ena, Bog poskrbi, bom rekla, no? Enostavno je poskrbil tudi za to. Povabimo pa vas, dragi poslušalci in poslušalke, da si na spletni strani DMZ ali pa v tedniku Družina pogledate, kdaj bodo razpisane delavnice molitve in življenja, bodi si za otroke, mladostnike, mlade, zakonske pare in pa tudi odrasle. To seveda v začetku septembra se običajno to razpiše, tako da se lahko prijavijo, udeležijo, povabijo tudi še koga drugega. Zdaj konkretno vam kakšnih terminov ne morem še povedati. Lahko vam pa zagotovim, da bo pa v avgustu potekal odmik za zakonce. To pomeni virtualni odmik, kjer boste lahko zopet tisti, ki se boste prijavili, odpirali vsak dan določene odlomke in nagovore iz duhovnosti delavnic molitve in življenja in ki vam bodo zakonskim parom služile za pogovor in za gradnjo boljšega odnosa v družini. To imamo pa zdaj v avgustu, to je zdaj prva taka aktivnost, ki jo pač načrtujemo. Tako da povabimo pa seveda vse, da se nam pridružite in da sledite objavam na naši spletni strani dms.si.
Hvala za povabilo, hvala za nocoj, za preteklo leto. Vam trem, Zvonka Erce, brat Štefan Kožuh, brat Primož Kovač. Zahvaljujem se tudi Mariji Kališnik, Anji Zeme, Stanetu Kobalu in Lidiji Slemenšek, ki so tudi molili z nami. Povabljeni smo torej, da utihnemo k molku, k preprostemu vprašanju, kaj bi Jezus storil na mojem mestu. Slutnjo ali morda z gotovostjo Božje navzočnosti in odgovora na to vprašanje, zaspimo v Božjem miru. Lahko noč.
Radijska kateheza.